Bueno, eta hile betean behin hemen txizaten dugu Lazkaoko Maizpidi Barnetegiko ba, lagunak. Hainbat, eta hainbat ba, ikastaro eta proiektu juste eskuartean, eta hoietako bat, ba, helduen taldea izaten da. Helduen talde bat etortzen da Maizpidera, ba, pixka bat euskera, ba, sakontzeko, euskeraz aritzeko, euskaraz bizitzeko. Eta gaurkoan hemen gurean ditugu, ba, Lazkaotik zuzenen etorri zaizkigun, ba, kuadriatxoa. Egunon.
Egunon.
Kaixo, egunon. Bueno, sekulako kuadrilla bildu zaigu hementxe estudioan, lau pertsona ditugu mikroaren aurrekaldean. Egunon, eta bueno, aurkeztu zuen buruk.
Ni Fermin naiz, olaztikoa, iaia biziza osoan arrantzan lan egin dut, eta duela hamar urte, uzin nion lanari, eta zuzen, Maizpidera etorri nintzen euskara ikastera. Txikitan nintzela, entzuten nuen etxeko atarian, aita eta izeba osabak euskaraz nola izakiten zuten, eta nik enuen katea hori puskatu nahi, edo horrez egatik, bueno, Maizpidera etorri nintzen, eta pozek jarraizen du.
Ba, kaixo egunon, ni Carlos naiz. Ni hernaniarra, eta bueno, daramat Iruñan, ba, 2018 urte inguru. Eta bueno, han Arturo Campionen nago, ba, lau egun astean, eta ezagutu nun Alberto, eta Alberto honea etortzen zan, orduan, bueno, bera kontatu zigun pixkat nola zijoan rollo hau, eta bueno, izen eman nun Maizpiden, eta ja hiru aldiz etorri naiz, bueno, hiru hilabete etorri naiz, honea.
Bueno, eta ni Alberto naiz, ni Zangotzakoa naiz, baina beti Iruñan bizi naiz. Eta, bueno, nire bizitza beti automobil industriarekin lotuta izan da, baina nahiko goiz jubilatuta nintzen eta handik aurrera Maizpidera. Eta hemen jarraitzen dugu. Eta ez dakigu hilarte o noiz arte.
Bueno, ni Marse naiz, Katalana naiz, Katalunian bizi naiz, eta bueno, nire lana andereño zen. Eta jubilatu ondoren erabaki nuen euskara ikasi. Eta hasi nintzen Biken neska tolosar batekin. Eta ja berehala Maizpidera etorri nintzen. Eta etorri nintzen lehenengo aldiz 2005 eta orain arte.
Eta zergatik hasi zinen euskara ikasten?
Erronka batengatik. A ber, hasi ginen Euskal Herrira etortzen, bueno, oporrak pasatzera, eta geratu ginen nekazalturismo batean. Eta hango jendea oso, bueno, euskalduna beti
bai.
Euskaldun txekitzen zuen. Eta, bueno, ni egun batean esan nion. Hoi, ni gutxienez ulertzea gustatuko litzaidake. Euskara oso zaila da, euskara oso zaila da, eta ni pentsatu nuen, pues ni euskara hitz egingo dut. Eta horrela hasi nintzen.
Eta zenbat urtez ari zara euskara ikasten?
Bueno, 2005.
2005.
Baina hemen bakarrik urtero hilabete bat edo batzuetan bi.
Pasatzen dituzu Euskal Herrian.
Bai, eta gero urtean zehar online egin zuen.
Vale, online jarraitzen duzu, ezta?
Bai, baina Maizpideko irakasleekin eta hori. Eta orain ja onlinez eta bakarrik helduentzako ikastaroa egitera etorri naiz.
Bai. Bueno, beraz Euskal Herria 2005 etorri eta urtero
bai.
Ondo ezagutzen duzu, ezta?
Bueno, nahiko, baina ez da a ber, nola esan. Ez da hemen bizi banaiz bezala.
Ez da berdina.
Ez da berdina.
Baina Eta ze desberdintasun dago hizkuntzarekiko, hau da, bueno, nik badaukat irudipen hori, ez da, Kataluniara joan eta han izan ezkerrekoa edo izan eskubikoa, danak katalanez hitz egiten dute. Hemen Euskal Herrian ez da hori gertatzen.
Ah, bai, bai. Hori egia da. Hori egia da, eh? Politikariari buruzko ai, barkatu. Politikariari buruzko jarrera, han normalean beti mitingetan eta hori katalanez hitz egiten dute. Eta ni hemen konturatu naiz, pues politikariak batzuetan erderaz hitz egiten dute.
Bai. Bueno, politikariak bakarrik ez, herritarrak ere.
Bueno, baita. Bueno, baita ere. Eta bueno, baina Katalunian gauza bera gertatzen da, adibidez. Oso erraza aldatzen dugu hizkuntza. Adibidez, aurpegia belza edo aurpegia hegoamerikarra edo hori berehala erderaz hitz egiten dugu. Hemen bezala. Bai.
Oso ondo, bueno, zuke Fermin, aipatu duzu, olaztiarra, arrantzalea, pentsatzen dut, bueno, txikitan, euskaraz, hitz egin bai, ez da?
Hitz egin, ez, entzun.
Ta, aitari, izebari, bai. Entzun bai, baina gero transmisiori etzen egon.
Gure amak, aitari esaten zion, zeme alabei, euskaraz hitz egin behar, diezu.
Bai.
Baina, dira, eta baina, hau zertarako, eta hain, eta olaztira, gara jartan, hain beste jende, egualdetik etorri zen lanera. Eta gure belaunaldian galdu genuen euskera.
Euskera.
Bai, bai.
Eta gerozu ofizioz arrantzala aipatu duzu, pentsatzen dut, urte asko pasako zen ituela kanpoan, ez da?
Eskozian hori tamair urte.
Karo, ba, pentsa.
Eta nire baitarako pentsatzen nuen, nola daiteke ingelesa zen benderazen hain ondo, eta gure benetako hizkuntza ez dakit, eta euskaldun izateko edo zer behar dugu, lehen bai lehen gure hizkuntza
ikastea, eta erabiltzea.
Bai, bai. Eta horrezagatik, bueno, zaitu nintzen nire kabuzan ikasten,
bai.
Baina oso zaila, bueno, protapartido eskuzprotapartida dena eskuzten dituen telebiztan, zateriten bidez, baina, da, bueno.
Eta, orain, jubilatu, eta olaztira bueltatu zara bizitzera.
Bueno, Iruñan bizi naiz.
Iruñan bizitzera.
Aztarenetik ostiralera. Azte buru guztietan, olaztien elagunekin, elkartean ondo, afaltzen dugu, eta hori, ez du merezi galtzea.
Eta olaztiko lagunekin euskaraz bizi zara?
Olaztin mutiko eta nizka asko olaztira etorri dira etxarri albizutik, etxarritik, ureindik, eta ingurukiko lagunekin bai, elkartean gero izaiten da eta entzuten da gero eta gehiago olaztin bai.
Eta Iruñan?
Iruñan gutxiago, bai, bai.
Eta adibidez, bueno, aipatu duzu jubilatutakoan, bueno, lehenago ere Eskozian euskaraz pelota partidoak ikusten zen itxula eta saiakera itxen zen nula, baina ofizialki ikasten noiz hasi zinen, jubilatuta segitu?
Duela amar urte.
Duela amar urte.
Bai.
Eta urtero maizpidera tozen zara.
Bai. Maizpideko oporrak ondienetakoak dira.
Ze Carlos, bueno, Carlos egaibatu du Hernaniarra. Urtero taldea berdina izaten da, ez da, etortzen zaretenak, errepikatzen dezute.
Bai, bueno, hau da, helduen ikastaroa, berezi bat, eta, bueno, egiten da urtean bitan, azaroan, eta oain martxoan.
Vale.
Orduan, bueno, ni adibidez egon naiz oain urtarrilan ere, ze beste ikastaro berezi bat antolatu zutelako, euskeraz bizi edo, enaiz, bueno, olako zerbait. Eta, bueno, ni bakarrik egon naiz lau aldiz, baina, bueno, hau da, ez dakit, a ber, ni ba, euskera itzein nahi dut, orduan, bueno, ba, gustatu zai rollo hau, eta seguraski torriko naizela berriro.
Berriro errepikatuko.
Ez dakit noiz, baina seguraski, demora daukat, orduan, bueno.
Eta nola izan da, zu Hernani erra izan da, gaztetan euskeraz etzen
duen itzien? Ez, batez. Ba, etxian, aitak bazekin euskera, baina ama ez, ama herriberakoa da, argedasekoa, eta orduan etxian egiten genuen erderaz. Eta bai, eraman induela amak, ikastolara, baina ez dakit ez nago ziur zer gaitia, baina uste dut etxean gurasoak etzekitelako biek, etzekitelako euskera. Uste dut, baina bueno, ikastolan esan ziguten ezetz, orduan, bueno, ba, erderaz hasi nintzen, eta bueno, hasi nintzen, eta bueno. Baina bai, kuadrilan edo umetan, ba, bueno, ba, ia denak euskalduna ziren, eta bueno, hitz batzuk jolasteko edo, baina bueno, erderaz, beti erderaz.
Eta noiz aldatu zenuen txip hori eta esan, ez, ba, nik euskeraz ikasi behar dut?
Ba, bueno, ba, Hernaniko giroa edo, bueno, hori, ba, nik ikusten nun desbertitasun hori, ez, ba, bueno, ia gehienek egiten zutela euskera, eta ni ez, ez. Orduan, bueno, soldaduzka egin nuenean, ba, bueno, kanpora juten zea, eta orduan egiten duzuna da, ba, inguruko jendearekin, bueno, elkartu, ez, orduan, euskaldunekin, eta jode, ia denak euskalduna ziren. Orduan, bueno, ba, hori, ba, beraiekin hasi nintzen, ja, pixkat, bueno, ja, nere burua ja aldatzen, eta, bueno, soldaduzka bukatu, eta bere ala urte bat pasa edo, Hernaniko euskaltegian hasi nintzen euskararekin, baina berehala Iruñara jun izan behar nintzen, eta bueno, Iruñan ja, bueno, beste rollo, ze, bueno, lana egin behar duzu, etxeko lana, bueno, gauza guztiak egin, eta orduan, denbora ez asko, ez, euskara ikasteko gaina, nolabait estresatuta egunero, dena korrika leku guztietara, orduan, bueno, egiten nun pizkat euskara, baina gero utzi, bi urte pasata berriro hartu, gero utzi, eta orain, bueno, orain ja lanari utzi diot, bueno, egiteari edo,
bai.
Eta ordun denbora denbora dena, ordun bueno, horregatik nago maizpiden. Bueno, baita Iruñan, ba bueno, esan dut, Arturo Campionen gaude, bai.
Baita ere. Bueno, hizkuntza bat ez talako gramatika bakarrik, ez da? Asko zere gehiago da. Balen esan dezunazuk, harremanak, kultura.
Claro. Es que hori da, jode, zu ikusten dezu jendea, ba bueno, hitz egiten, eta bueno, ba, eta zu sartu nahi duzu hor, ez? Gainea lagunak ziren, ez? Naiz eta bueno, txikiak izan, ba, laguna kuadrilla, ez? Ordun sartu nahi duzu hor eta ezin, eta bueno, ezin, jode, ez nuen ikusten retxazo bat edo, baina bai, bueno, beraiek izaten zituztela beraien elkarrizketak, ez? Eta ni kanpoan eta ez nuen ulertzen, ez? Ordun jo, sartu nahi duzu hor eta ezin. Ordun bai, bueno, txikitak betiko gauzak, ba, nola esaten, bueno, hitzak ikasi nahi nituen hitzak, ez? Ordun betikoak ipurdia nola esaten den eta bueno, holako eta bueno, hasten zara hortik eta bueno, gero ja jarraian, baina bueno, soldaduzka bukatu arte ba hori.
Bueno, baina ja ez dago olako arazorik, oso ondo hitz egiten duzu euskeraz.
Bai, baina jode, Iruñan aukera gutxi.
Gutxi.
Bai, bai, euskalduna badira, ez, eta antolatzen dira gauzak, baina zu bilatu behar dituzu antolakuntza hoiek, ez? Eta bueno, edo joder, edo ez duzu bilatzen edo ez duzu aurkitzen. Osea, zuk egin behar duzu.
Norberak mugitu bai, behar duela, ezta?
Bai, eta bueno, eta gero bai topo egiten duzu norbaitekin eta hitz egin dezakezu, ba bueno, pixkat, baina gero zure ingurua erdalduna da eta bueno, berriro itzultzen zara.
Lengora.
Bai.
Bueno, Alberto, zuk zangotzarra zirela aipatu duzu, naiz ta Iruñan bizi. Bueno, konta iguzu pixka bat zure historioa. Txikitan euskaraz hitz egiten zenun zuk?
Ez, zangotza garai hartan inora izekien euskaraz. Batzuk Tolosatik etorrita zen zangotzan, momentu hartan papelera jarri zuten, eta tolosarra batzuk ziren euskaldun bakarrak, baina lau edo bost, besterik ez. Orain, zangotzan, ni esango nuke agian, iaia mila euskaldunak daude. Baina...
Bai, zorionez, sekulako lana egiten ari da horrezta, bai, euskara bai, txertatzeko...
Bai. Bai. Baina, bueno, ni zangotzan oso denbora eskaz bizi nintzen. Normalean, bueno, gero ikasketak atzera izan nintzen, eta gero lana Iruñan. Iruñan hasieran eta berehala hasi nintzen euskara ikasten, baina berehala utzi behar
izan nuen
zergatik lana egiteagatik eta garai hartan oso asko eskatzen digu momentu hartan lanak. Eta utzi nuen, utzi nion euskarari eta berreskuratu nuen momentu batean lan egin nuen Alemanian, eta momentu hartan baian bai
akademian
egin nuen interneten bidez. Beraz ni joaten nintzen leku batetik bestera normalean egazkinez eta euskara ikasten. Eta bueno, eta gero itzultzean jubilatuta aurre jubilatua izan nintzen, eta handik aurrera maizpidera. Maizpiden gutxikora bera daramatzat 15 urte.
Eta euskara ikasteko prozesu hau, ibilbidea nola deskribatuko zenuke? Erraza izan da, zailtasunak?
Bueno, lehen da biziko izan zen lezaka barnetegi batean, eta han izugarri gogorra iruditu zitzaidan, nire euskara maila oso basua zen, eta tontua ematen nuen. Baina gero, bueno, behin hasita hemen etorri nintzen, eta hasieran etorri nintzen ona, eta nire ikastaroa arrunta zen. Beraz, normalean ni nintzen zaharrena. Eta mutiko gazteak denak. Eta, bueno, oso gogorra zen, baina, bueno, ni nahiko buru gogorra naiz ere. Beraz, ni mugan jaioa, eta, bueno, beraz, horrezegatik nahiko buru gogorra, eta nik uste dut hori da azkenean arrakasta lortzeko bide bakarra. Alegina eta denbora ematea.
Eskaintzea. Bueno, lehen, irratsaioan sartu horretik, zuzenekoan sartu horretik, kontatu diguzue, bueno, hilabeteko egonaldi egiten dezutela urtean bitan.
Bai.
Konta iguzu, ze bitxikeria bat ere badago, urtero, ataungo baserri batean geratzen zara zu adibidez, ez da lotan?
Bai.
Bizitzen, egun hauetan?
Horrela da, bai. Bueno, ni pentsatu nuen, lehen da biziko, pentsatu nuen, ni hemengo giroa lortu behar dut. Ez da bakarrik ikastaroa joatea eta besterik ez. Beraz, eskatu nion garai hartan zuzendariari, maizpideko zuzendariari, ea lor dezake, zezaken.
Zezaken, bai.
Baserri bat edo familia bat ara joateko. Eta bai, erantzuna baietzen, eta joan ginen Aldarretara, baserrira, eta handik aurrera beti, eta familia oso harremana ona dugun, eta haiek oso atzekina dira, batzuetan nahiko zaila da ulertzea, baina bueno, batez ere oso zaila da, batez ere badakizu txiste bat ulertzea oso zaila da. Eta normalean nabaritzen da, zure jarrera geratzen da...
Aurpegia, ez da, ulertzen ez danean.
Ontza bezala.
Esan du honek. Oso ondo, bueno, baina pentsatzen dut 13 urte hauetan ere, ba, sekulako harremana egingo zenuela bertakoekin, ez da?
Bai, izugarri, izugarri. Haiek gozoaz egina dira, eta bueno, eta beti gure zain daude, eta bueno, ez daki, normalean oso gogorra da hilabete pasatzera, badakizu, normalean gizentzen gara.
Gizent dute bultatzen zara, ez da, Iruñara. Oso ondo. Bueno, Mertxe, euskara ikasteaz eta praktikatzeaz gain, beste hainbat ekintza osagarri ere antolatzen dituzue maizpidetik, ez da?
Bai, normalean bai. Barkatu. Txangoak, itzaldiak, eta, bueno, batez ere, orain gure taldeen zat, ekintza asko egiten dugu. Ikastaro arruntak ez hain beste. Ni, bueno, urtetan zehar ikastaro arrunta egin zuen. Hori hasi arte. Eta gero oso interesgarria da beti, pues, bai izangoa, edo leku batetik bestera joaten gara bizitatzera, bai itzaldiak, eta gero ere, pues, Lazkaoko ekintzak, bueno, parte hartuko dugu. Hartzen dugu.
Hartzen dezute, ez da? Bueno, ekintzak aipatu dituzu, korrika dugu egun hauetan Euskal Herrian zehar.
Bai.
Katalunia aldean, korrikarik antolatzen da?
Katalunia aldean, bueno, ni badakit Barcelonako Euskal Etxea, normalean Katalunia antolatzen dute, korrika antolatzen dute. Baina Katalunia korrika hemen bezala ez dago. Katalanen alde ez dago korrika bat.
Egiten dana da, ez da, pentsatzen dut, bertan dauden euskaldunak, edo euskaltzaleek antolatzen dutena, ba, hemengo korrikari babesa emateko.
Bai, suposatzen dut, bai ez.
Bueno, eta Fermin eta Carlos, badaukazute asmorik korrikan parte hartzeko?
Bai, normalean juten geha, dagoenean jun behar, ez, ba, hortarako dago korrika, ba, euskera nola bait bultzatzeko, eta bueno, bai, parte hartu behar da, bai hori xe.
Eta, Fermin? Ba,
gure horrean, zehar pasatuko da goizeko bostetan, baina ere, enaiz joango.
Baina,
etorriko naiz Lazkaora, larun bat gozean, maizpideko lagunekin korrika egitea.
Oso ondo. Ederki, bueno, ba, ez dakit, eskatuko nizueke bakoitzak euskeraz gehien gustatzen zaizuen hitz bat esatea.
Zaila da hori,
Ai, Jesus.
Ostras.
Ez da horren arrexea.
Hala batean, ez dakit.
Ni esango nuke lehena, ez daki, baina tximeleta.
Tximeleta.
Bueno, nik esango dut ilargia, ze, bueno, ilargi asko gustatzen zaidalako, eta, bueno, batez ere betea dagoenean, eta, bueno, ilargi hitz politia.
Gure, aitak esaten zuen moldakaiz. Zerbait gaizki egiten nuenean, ze moldakaiz zaren, eta hori gatu da.
Sartuta buruan, ez da?
Bai.
Bueno, niri ez da hitz bat bakarri. Ni, maiz, esaten dut, gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Edo bada espada. Hori da.
Oso ondo. Bueno, eta orain bai, ja bukatzeko azkenik, esango dizuet, animatzeko hor balima dago entzulere bat irratiz beste alde, bazuen egoera berdinean, zergatik euskara ikasi?
Bueno, nik esango nuke, euskara oso garrantzitsua da, alde batetik gure hizkuntza delako. Eta hori bermatu behar dugu eta oso garrantzitsua da hori jarraitzea. Eta gero euskara da aukera izugarri ona euskal kultura sartzea. Hemen adibidez Maizpiden gure aukera ez da euskara bakarrik ikastea, baina bai, baizik eta euskal munduan sartzea. Hainbeste gauza daude euskararen lotuta. Atzo adibidez egin genuen prestaketa bat gure klasean eta hitz egin genuen Joana Menduzeri buruz. Eta Joana Menduze zen iruindar bat 1540 urtean jaioa eta bera olerkari bat zen eta izugarri polita bere olerkia eta ez ezaguna da. Beraz euskararen medio azkenean lortzen dugu gure kultura eta gure gauza hainbeste gauza ezagutzea. Hori da gakoa.
Besteok?
Ba, ez dakit, ba, hemen bizi gara eta ez ginateke izango euskaldunak edo baskoak edo euskera jakin gabe, ez? Ordun, bueno, gure hizkuntza da, maite behar dugu hizkuntza. Basoa maitatzen dugun bezala, ez? Ordun, bueno, ikasi behar da. Eta bueno, beti aitzaki bat jartzen da, ez? Kalean, ba, zaila dela eta ez dakiz zer, baina zaila da dena. Gogoekin egiten dena, ba, bueno, ba, errez egiten da, ez? Eta bueno, batzuei kostatuko zaigu ez dakiz zenbat urte, beste batzuei gutxiago eta beste batzuei gehiago, baina bueno, egin behar da, ez?
Hori da.
Euskarak ematen digu aukera hon bat jakiteko euskaldun idazleak, abeslariak, eta toponimia, hainbeste eta hainbeste gauza. Eta nire kasuan lehen egunkari guztiak eta erderaz idazita erakusten nituen. Ba, orain, dana-dana berria, naiz, arrati-irratia, euskara, dana-dana euskeraz.
Euskeraz.
Naiz eta Iruñan bizi, baina eman zeukan zuloa haze, bueno, bete du euskara.
Euskarak.
Bueno, ni katalana naizenez, oso arro dago nago nire hizkuntzaz. Orduan, respetu handia daukat bere hizkuntza beste hizkuntza bate. Ai, parkatu, batzuk.
Bai,
eta orduan, ez dut nahi, nigatik hemengoak hizkuntza aldatzen behar
aldatzea,
aldatzea. Orduan, horregatik, eta gainera, bide ona da kultura ezagutzea, lagun artean egotea, eta, bueno, hori.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, kuadria, etortzatik?
Zuei.
Bueno, esperientzi politi izan da, irratiarena.
Bai.
Bueno, eskatu urduri, urduritasuna.
Bueno, ba,
izer dipatzeetan.
Mila esker, eta nahi dezutenean, ba, berriro gerturatu, gure gana.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.